business tips, success stories, entrepreneurial skills, at magsisimula ng palabas.
Atin sa inyo ng Institute for Small Scale Industries at UZUP. Heto na ang That's Entertainment!
Umpisa na naman sa magandang diskusyon ng ating matutunghayan ngayong episode ng That's Entertainment. Punong-puno na naman ang ating topic no itong hapong ito. Last time, no, last week, pinag-usapan natin ang pagtuturo ng entrepreneurship sa kolehiyo. Ngayon, ang topic natin, ang pag-uusapan, paksa natin ngayong hapon na ito, ay medyo malapit din sa pinag-usapan natin last week. Kaya lang medyo ano tayo, medyo iba lang ang dating kasi medyo technical ang ating ating pag-uusapan. Ito naman ay pagtuturo ng technopreneurship. So, pag-uusapan natin ang techno, turo at teacher. So, tatlong klase, no? Technopreneurship, pagtuturo at ang teacher ng technopreneurship. Makakasama muli natin isa na namang suki. Actually, dalawang suki ang kasama natin dito. Ganun talaga yung ano, no? Ang idea ng entrepreneurship. Makakuha ka ng maraming suki. No? Di ba ganun sa negosyo? Kailangan may suki. Mga repeat customers. Mga bumabalik sa yung mga customer kasi nagugustuhan nila yung servisyo mo. So, ganun ang pinapakita rin natin, ang pinapakita natin sa programang ito. So, si Ma'am Gatch, no? Si Ma'am Malu Gatchalian from Miriam College at ang pangulo din ng Entrepreneurship Educators Association of the Philippines. Ma'am Gatch, bati po muli kayo. Suki.
Magandang hapon uli sa inyong lahat. At kami natutuwa at narito na naman kami sa isang ano tawag doon, makabuluhang pagdidiskusyonan tungkol sa entrepreneurship.
Mm-hmm. Ayun, so Ma'am Gatch, magandang hapon po. Tapos isa ring suki, ito suki na simula pa nung season 1, oh, nung That's Entertainment. Suki ba to o old customer? Old comebacking customer, no? Si Professor Winston Quesang from Apua Institute of Technology. Involved din siya sa Junior Chamber of JCI. Junior Chamber International. No? And then, co-founder din siya ng isang technology-based startup firm. So, technopreneur din pala itong si classmate Winston. No? So, co-founder siya ng Boluca, isang e-commerce social e-commerce site, no? Okay, so bati ka classmate Winston sa ating milyong tagahanga at tagapakinig.
Magandang hapon sa inyo lahat.
Ayun. Good afternoon din, classmate. Tapos dalawa lamang 'yan sa ating mga suki. Meron din tayong isang suki, no? Si Chloe. Na invite na rin natin siya nung unang pagtatanghal ng tungkol sa entrepreneurship education sa Pilipinas. Ngayon naman, guest natin siya ngayon dito bilang officer, no? Officer ng Youth Entrepreneur Society. Tama ba?
Yun.
Young Entrepreneur Society. Sorry. So, Chloe, si Chloe muna. No? Chloe, bati ka. Tsaka sabihin mo ko ano nga palang position mo sa YES.
Magandang hapon po. Nung year po, nung 2010-2011, ano po, treasurer po ako. Tapos magkakaroon po ulit ng panibagong eleksyon para po magpalit po ng mga bagong officers.
National ito ano?
Ano po, NCR po ako.
NCR ka sa treasurer. Okay, so in-introduce na ni Chloe yung susunod nating guest. Si Josh, no? Josh, isa ring officer ng YES. Ikaw naman ay estudyante sa UST, ano? Si Chloe ay sa Miriam, si Josh sa UST.
UST pa.
Okay, so ano naman ang iyong position sa YES?
National Treasurer po ako ng Young Entrepreneur Society.
Puro treasurer pala. Mga ingat yaman, no?
Current national.
Current. So, yun ang position mo na ikaw ngayon ang halal na ano?
Apo.
Na National Treasurer ng YES. Nationwide.
Ayan.
So, punong-puno pala tayo dito sa studio. Sa, hindi lang dito sa loob, pati sa labas ng studio. No? Dami rin nating mga guest. No? nagtutour dito sa studio. Okay, so pag-uusapan natin yung pagtuturo ng technopreneurship sa kolehiyo. Ma'am Gatch, balita ko, meron kayong ginawang ano, pag-aaral tungkol sa technopreneurship education sa Pilipinas.
Ang sa developed countries ano,
okay.
Ang pag-aaral ng technology or technopreneurship ay isa sa binibigyang lakas at prioridad sa edukasyon dahil ito ay kinikilala na isa sa mga major economic drivers ng isang ekonomiya, no, ng isang ang kayamanan ng isang bansa dahil ito ang napakalaking tulong nito na nagagawa sa lahat ng areas ng industries at saka ng mga lahat ng kabuhayan, no, from communications to medical equipments to research, sa lahat ng bagay. Kaya ito ay binibigyan ng malaking halaga ngayon ng mga countries, lalo na yung mga developed countries. Ang problema ay yung mga developing countries dahil hindi pa natin nararating yung ganung level ng pagsusuri dahil ito ay masyadong science-based. Masyadong science-based ang technopreneurship.
Yun. Okay. Kasi may nagbasa ako ng aking Facebook account. May nakikinig pala sa atin. Batiin natin si Professor Riza Valdez from Polytechnic University. Yung ating naging guest last time.
Oh, nice.
So batiin natin siya.
Magandang hapon, Miss Riza.
Oh, magandang hapon, Riza. Yun. Bago tayo nga pala dumating, no? Di ba entrepreneurship, alam natin yung kahalagahan ng entrepreneurship sa ekonomiya ng bansa. Pero bakit pumapasok din tayo sa technopreneurship? Ano ba yung technopreneurship? Siguro si Professor Winston ang makasagot nito.
So, technopreneurship. Alam na natin ang entrepreneurship, right? So we take the risk, we take it's an he's an innovator.
Oo.
He's a risk taker and a decision maker.
Oo.
So basically we have three elements to be an entrepreneurship. Mm-hmm. Now the question lies is entrepreneurship equal to a technopreneur, right? Gumagamit ka ng laptop.
Mm-hmm.
Technopreneur ka na ba?
Mm-hmm.
Gumagamit ka ng Facebook. Nagbebenta ka sa Multiply. Technopreneurship ka na ba? Technopreneur ka na ba?
Hindi ba?
Diba? Gumagamit ka ng Microsoft Excel. Wow, computerized yan.
Technopreneur ka na ba? Email.
Text. Ayun.
Technology din yun.
Yeah.
So ano talaga ang technopreneurship?
Technopreneurship is technology-based entrepreneurship. So the product you created is technology-based.
Technology-based yung produkto.
Mm. Okay. So product development talaga. Mm. So you created an iPhone. That is technopreneurship.
Pero what about yung sa proseso naman, no?
Technology that is called technology enabled.
Technology enabled.
Naman. Yung kanina, yung gumagamit.
Yung gumagamit.
Yeah. Yung gumagamit.
Yung kasi alam mo sa panahon ngayon, hindi uubrang kayo eh dinosaur pa, no? Ang inyong sistema. Oo. Kailangan yung mga innovation. Sistema at saka yung pamamaraan ay technology enabled.
Mm-hmm.
Ibig sabihin, gumagamit ka ng teknolohiya para ma-increase ang productivity, at saka magkaroon ng streamlining. Mm-hmm. Ano sa Tagalog noon?
Siguro parang mapabilis siguro
mapabilis
yung proseso. Mapabilis
at maging efficient.
Mm-hmm. Ano rin ang Tagalog na efficient? Mahusay?
Mahusay na pamamaraan.
Malinis.
Malinis.
Yun. Kayo ba mga classmate, kayo ba meron ba kayong parang idea kung paano kayo, kunyari, magtatayo bilang mga aspiring entrepreneurs, no? Gusto nyo bang magtayo ng technology-based businesses sa balang araw? Ganun?
Balang araw po, syempre naman po. Pero ngayon po sa technology enable po muna yung nagagamit po namin. Katulad po sa business enabled. Po namin.
Mm-hmm. Ano-ano yung mga technology enabled processes nyo sa na gusto nyong gamitin sa business?
Katulad, una-una po dyan yung sa database system, tsaka yung mga email, text, sa social media po. Then aside from that, aside po doon, yung mga shake, yung ginagamit, kasi po shake po yung bihes po namin. Mm. So yung ginagamit namin na blender is yung, hindi siya yung sa ilalim lang may blade, pati hanggang taas po nung ano, nung blender, may blade. Mm-hmm. Kaya sure po, after magawa, mas mabilis po yung pag-shake po namin. Tsaka talagang...
Ah, talaga? Meron na kayong ganong invention? Invention ba ito?
Ano may nakabili po kami ng ganong invention po.
Ah, okay.
Ang kaso wala rito eh.
I-import pa.
Import.
Okay. Ikaw, Chloe, kumusta naman yung ano, business nyo? Meron ba kayong technology-enabled na process dun sa gagawin ninyong business?
Opo, yung sa amin po, meron din po kaming technology-enabled since ano po, yung produkto po namin ay ice cream. Siyempre, kailangan po nito ng freezer. At mahalaga po na ano, maayos po yung freezer kasi naranasan po namin na nagkaroon ng problema. So, pag nagkaroon po ng problema pa lang dun sa freezer, lugi na agad, matutunaw yung ice cream. So, apektado na agad yung negosyo.
Okay. So, di ba tama ba, Professor Winston? Hindi lang naman sa production, di ba, yung technology enabling, di ba? Pati din sa marketing, no? Di ba, ikaw may, e-social commerce site, no? Yeah. Meron kang ganoon. So, ano bang, paano bang paraan ng paggamit ng teknolohiya sa marketing? Paano ba yung ginagawa to?
So, dyan papasok yung digital marketing?
Oh, digital marketing. Ano ba yung digital marketing? Gumagamit ba doon ng calculator? Kaya tawag doon digital marketing?
Hindi naman. Because we take advantage of the internet and the network effects that it could create.
Oo.
So, kunyari may...
Internet ito. Yeah, internet-based. Yeah.
Mm-hmm. So, that's where we do our viral marketing para kumalat ka agad.
Oh, viral marketing. Know. Ano ba itong viral marketing na ito? May virus ba rito na kaya kumakalat? Ganun? Oo.
Fast track.
Kaya kumakalat?
When we say viral marketing, it's more of a word of mouth marketing.
Okay.
You somehow enable the consumer to talk about your brands, to talk about your products, and sila nang kumakalat para sa'yo.
Mm, word of mouth talaga. Sila yung nag-spread.
Gumawa ka ng virus. Sila na taga-spread. Parang ganun.
Medyo mas tawag dito, hindi ka masyadong expensive yung paraan mo ng pagpo-promote. Kasi ang dami mong magpo-promote para sa'yo eh, di ba? Yung mga customer mo din.
Word of mouth. Yeah.
So bago pala ang lahat, batiin natin. So we have some exchange students from Korea in the station. So let's all greet them. So hi to all to our guests.
Hello.
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 Hi. So,
hello. Hello to our guests from Korea. They are exchange students, no? So ganun tayo kapuno dito sa studio.
Dami.
Oo, dami. Bago sila dumating dito, meron din tayong guests from UP, no? Nag-tour din sila. UP classmate mo, Chloe,
Estudyante po rito sila sa UP. Nag-tour lang daw po sila. Part po ng klase nila.
Ah, okay. So, klase nila. Okay. So, yun. So, yun pala ang technopreneurship. So, balik tayo sa topic. Back to the topic. Sorry. So, parang yung ganun ng yung ganun ng lumalabas ng technopreneurship, parang hindi ito yung paggamit lang ng teknolohiya. So, kailangan nandun din sa produkto. No? Technology-based entrepreneurship. So, research and development. Kailangan din yun, research and development.
Which is in sharp contrast ng ating Philippine businesses.
Oo.
That is for, basically, parang sa livelihood siya.
Mm-hmm.
So, magka-opposite silang dalawa dahil, di ba, no, ito yung mga ginagawa ng mga developed countries. Samantalang tayo, we're still eking it out.
Mm-hmm.
At saka, ang ating negosyo, ang pagninegosyo ay kadalasan ay nasa micro and small industries.
Tama. Mm-hmm.
So, ito yung pagkakaiba nito. Kaya, napakahirap dahil unang-una, diba sabi mo, sir, dahil diba it's research-based, no? So, at ito malawak ang paggamit ng siyensya. Siyensa. Mm.
Ay, yun.
Technology.
Okay, so literal at figurative na mainit dito sa studio. Literal dahil, ewan ko, no? Aircon yata medyo hindi gumagana. Mainit din na figurative kasi gumaganda yung ating pag-uusap talakayan tungkol sa technopreneurship. Pero bago ang lahat, magbe-break muna tayo. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali tayo!
That's Entertainment!
Okay, so nagbabalik po muli ang That's Entertainment ng DZUP. Hatid sa inyo ng UP Institute for Small Scale Industries. Ako po muli ang inyong lingkod, si Ian De Vera. Kasama natin ang ating magaganda at guwapong mga guest from Miriam College, UST at Mapua Institute of Technology. So, si Ma'am Gatch, si Professor Winston, si na Chloe, at si Josh. Okay? So, balik tayo sa ating topic. So, Chloe and Josh, since kayo ang pinaka-bata dito sa studio, no? Kayo talaga mga classmates, talaga,
yes,
no?
Classmates.
Anong, meron ba kayong subject na technopreneurship sa kolehiyo?
Parang wala pa eh. Pero meron kaming parang medyo konektado.
Oo. Anong course ito? Anong subject ito?
More on e-commerce.
E-commerce.
Medyo
online marketing.
Online marketing siya. Pero yung mismong entrepreneurship na
subject.
Technopreneurship na subject. Ang wala pa po.
Wala pa. Okay.
So, BS Entrepreneurship po yung course ko.
Mm-hmm. Okay, so Ma'am Gatch, hindi ba talaga kasama sa curriculum ng BS Entrepreneurship yung technopreneurship? Saan ba talaga maaari natin makuha yung technopreneurship na
ito ay masyadong specialized yung kurso na to. So, kailangan ng isang eskwelahan ay meron siyang engineering courses o yan katulad ng Mapua at ang UP. So ang UP meron ang ano ang Mapua meron ano ang technopreneurship yung mga ganyan kasi ayun sinabi ko kanina masyado tong science based.
Okay.
Pagkatapos bukod doon it takes a large ano tawag doon maraming pag-aaral tungkol sa ano to mathematics 'yun yung mga ganun at saka engineering yung mga ganun pero doon sa yung tanong mo na balik tayo doon tungkol doon to kung itinuturo ba to sa BS Entrepreneurship dapat ito naka-embed para magkaroon lang ng appreciation katulad ng production and operations management. Dapat doon ay introduce na lalo-lalo na doon sa pagdating ng production and efficiency, quality control, tapos yung mga uses and functions of at yung machine ang pagtamang paggamit ng mga makina. So dito pa lang dapat matututunan na ng mga bata na ito kailangan sa isang para magkaroon ng mahusay at seamless ano tawag doon na seamless and efficient production system at saka yung proseso. So doon mapag-aaralan na nila ma-introduce na sila sa ganung klaseng pagsusuri at pag-aaral. Subalit napakarami ngayon mga bata, ayun ang aking eksperyensya sa pag-iikot ko sa mga eskwelahan, ano, ang kanilang mga produkto ay marami ay nasa pagkain.
Food. Mm-hmm.
So, ito masyadong labor intensive. So, hindi siya talaga kailangan ng masyado ng technopreneurship kung sinasabi. Subalit, no, ma-incorporate doon pagdating mo sa systems at saka doon sa mismong process. For example, yung halimbawa sa packaging o doon sa laboratory research nung kung ano yung kailangan nung halimbawa seaweed yung ang ano mo ang base ng produkto mo so doon pwedeng magpasok
Actually kahit nasa food no itama ba ako food industry pwede pa rin pasukan ng technopreneurship
pero sa ibang parang ibang food tech sa ibang pamamaraan no
like yung food preservation no
sa food preservation
meron gumagamit ng blast freezing meron nagre-radiation no di ba mga
meron
technology
mga heat treatment yung mga ganyan no So, yung mga ganong bagay, doon lang kapaki-pakinabang ang technopreneurship or technology sa sistema at doon sa mga proseso. Pero yung kasi pag sinasabi nating technology, entrepreneurship or technopreneurship, yung mismong produkto, di ba? Katulad nung sinasabi niya kanina, halimbawa ang Cherry Mobile, di ba? Ang may gawa niyang Pinoy. No? Tapos meron tayo, hindi? Doon lang pinagagawa sa China. So doon pinagagawa sa China. Pero the thought, no, the creative, the thoughtfulness, yung design,
Pinoy
yun
na Pinoy.
Yun yung kulang pa rin sa atin, yung thoughtfulness, yung creativity, yung innovativeness. Doon dapat i-harness o turuan ang mga bata sa tamang, sa magkaroon ng learning environment na magiging conducive sa ganitong pagsusuri o pag-iisip.
Engineering.
Yan, engineering. Architecture, no, yung mga ganon.
Pwede
so,
rin
actually,
sa creative.
Sa lahat ng antas, pwede din sa creative. So maraming bagay na dapat
actually, sabi nga ni Steve Jobs, di ba? Technology is a combination of yung arts
engineering ba?
Oh,
arts and engineering.
Kalimutan mo yung exact words. Pero,
science
yun,
and arts.
So, tulad ng iPhone, it's a combination of
art.
The arts and
science,
the technology.
Total, ikaw na rin ang nagbanggit ng science at saka arts, no? Prof. Winston, classmate Winston, gaano ba kahalaga ang technology sa business? Bakit lahat tayo dapat pumasok sa technology-based entrepreneurship?
Hindi naman dapat lahat pumasok sa technology-based entrepreneurship, but it's more of a... Andun kasi yung scalability.
Mm-mm.
Scalability, and then if you don't do a research and development, you cannot...
Ano ba yung scalability? Ito ba yung ano?
In the case of internet, taking advantage of the internet.
Oo.
So instead of sa Pilipinas ka lang nagbebenta,
nakaka-global
ka. So scalability.
Lumalawak.
Yes.
No? Lumalawak yung
wider
reach.
Wider at saka large employment opportunities.
Yes.
Yun yung characteristic ng technopreneurship.
And then in the case of hardware and the engineering side, so mga iPhone, mga ganun, if you don't do research and development, maiiwanan ka tulad ni Kodak. They file for bankruptcy already. So, di ba, napag-iwanan na talaga. Pero alam mo ba na sila ang nag-invento ng digital camera?
Pero
hindi sila naniniwala
doon sa technology
sa
na
sa technology na yun at that time, 1970s. Iniwanan nila. Ay, ngayon sila maiiwanan.
Tapos magugulat pala tayo na yung palang iPad ng Apple, inuumpisahan na pala nila yung development, no, ng Apple since 2002 pa. Meron na silang prototype. Pero ni-launch lang nila yon 2010, yung iPad. No? Pero 2002, as early as 2002, meron na silang prototype. Pero nung ginagawa nila yon, hard drive yung gamit din. So, ganun sila ka-advance, no? Eh di ngayon, 2012, hindi natin alam kung anong ginagawa nila ngayon. Di ba? Huwag ganun sila ka-advance. Baka yung ginagawa nila ngayon product, ito yung i-release na siguro mga 5 to 10 years
so
from
yun din
now.
Ang problema dito sa Pilipinas. That's why technopreneurship is not booming or something like that because we lack the investors. Di ba? Tingnan mo, isipin mo, 10 years nilang ginagawa yan. Research and development before they come up with a product. Eh kung walang gutom na.
Hindi kasi yung iba kasi
meron tayong mga agencies na tumutulong sa ganito, yung UP ay yung Ayala Techno Hub.
Yeah.
Yung
may foundation sila na tumutulong
pati
sa
UP, magkakasama sila diyan sa consortium. So ang headquarters is very near doon lang sa dito sa Techno Hub
din.
Pero ang office is also here, yung sa Enterprise, yung kay Dr. Louis Sison.
Oh, yung Office incubation of the Vice Chancellor for Research and Development, OVCRD. Okay. So, kayo mga kids, mga classmates, si Chloe at saka Josh, no? Nabanggit nyo, di ba, meron kayong parang ginagamit na teknolohiya sa marketing ng mga
marketing,
business nyo.
Sa production.
Meron ba kayong isang element kasi diba ang technopreneurship, yung research and development or product development. So, paano nyo gagawin to sa inyong mga iniisip na mga businesses? Like sa'yo, ano? Pastries?
Ice cream.
Oh, yeah, yung product development sa ice cream.
Ang laking tulong po nung ano, product development sa produkto namin. Kasi talagang nag-research po talaga kami kung paano mapapaganda yung produkto, ganyan. Kasi po, talagang ang target market po talaga namin is yung mga may lactose intolerance. So, kailangan naming siguruhin na yung mga ingredients ng produkto namin ay talagang pwede sa kanila. Kasi mahirap naman, di ba, pong sabihin na pwede, tas yung pala merong pwedeng maka-apekto sa kanila. So, talagang malaking tulong yung technology sa amin para makapag-research po kami ng mabuti. At saka para rin po ma-promote yung total, since bago po yung aming produkto, malaking tulong po yung online na promotion po.
Oh, okay. So, meron kayong research para sa lactose intolerant, no? Kasi meron mga tao na hindi hiyang na uminom ng gatas. Eh, ang gatas, di ba, ito yung base ingredient sa ice cream. So, ito, pinapalitan nyo yung gatas, no?
Opo.
Para maging lactose-free yung
ice cream. At saka yung iba po, di ba, yung ice cream po, usually meron po siyang cream.
Oo.
So, gumagamit po kami ng technology para alamin kung ano po yung mga pwedeng pangpalit na ano, mga ingredients at saka produkto, at saka para mapaganda pa po yung aming produkto.
Okay. Ikaw naman, Josh, meron yung sa business na gagawin mo, anong
yung sa business po namin,
R&D.
Yung nag-research po kami kung paano namin mas mapapabilis yung, kasi po pag umo-order yung mga tao, sabay-sabay.
Oo.
So, anong technology ba dapat namin gamitin dito? Buti na lang may nakita kami na imported siya na blender na, yun nga, yung hindi lang tatlo yung blade niya sa ilalim, hanggang taas may blade siya. So, that's, kaya mas mabilis na yung, mas mabilis at mas creamy, tsaka mas nakakrush po ng maayos yung product namin.
Okay. So talagang nag-research kayo mabuti
then,
para doon sa magandang equipment.
Then may freezer din po pala kami.
Oh.
Bali, ang ginagawa namin para mas malamig na siya, sa umaga or ano, kahat na po namin, may freezer po namin yung fresh fruits para pag ayan na yung customer. Bali, may malamig na rin po yung fruits at the same time. Tsaka lalagyan po namin ng yelo. Kaya,
yun. So, meron palang, kahit itong mga batang to, meron ginagawang product development or R&D. No? Galing, no? Okay, so, ang dami palang parang variations or ang dami mga pwedeng magawa sa using technology para ma-develop yung produkto
mo. Hindi mo na siya maiali sa ating buhay, sa lahat ng parte ng buhay natin, ang technology.
Oh. Paano nga pala matawag dito, mailalabas yung creativity or innovation ng mga bata bilang mga professor ng technopreneurship? Paano ba ito mailalabas?
Merong mga techniques eh. Anong technique mo, sir?
Ah, okay. So, wait mo po ah. Nung nagtuturo kasi ako, parang the first time I teach last year, parang I feel na, ano, for employment, yung pag-iisip nila,
for employment,
gusto kong maging certified, blah, 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 blah.
Okay, nag-iyan din.
Oh, pero you need to aim higher than being a certified something to get a job, di ba? So, with that, may 1 year stay in Mapua, I organize a technopreneurship bootcamp. So, this is where the ideation
would come in.
Push them, what is, to let that team identify what is a problem in the society and what is the science part that you could kumbaga solution out, di ba? Yung problem na yun at masosolve. And what is a business model behind? So in a team, we combine students from IT, from engineering, from business, and from the arts.
Kompletos, Ricardo.
Five in a team so that they could brainstorm and come up with an idea.
Ilang araw yan?
We have it in 2 days siya. And then we partnered with Idea Space.
Ano itong Idea Space na
yun? Yan, parang ano yan eh, yung Ayala.
MVPs. Oh, oh. No, this is for Mani V.
Pangilinan.
Mani V. Pangilinan.
Program na.
Bago yan.
He created an Idea Space Foundation. 500 million pesos for the program.
Oh, wow.
And
laki.
For each winning or some, not really winning, more of a, if they find your idea cool, they'll be investing on you for 500,000 pesos, I think. Yeah.
Wow.
Yeah. So, yun, the private sector itself now, parang tumayo na rin sila ngayon. Oh. Kasi with Globe Telecom, they also created a kickstart program. Mm-hmm. It's also an incubation and accelerator.
Itong YES at saka INEDA, no? Magkakaroon kami ng INEDA and YES 11th National Conference. Meron din kami parang ganyan. So, nag-umpisa kami this year dito sa Intramuros.
Mm-hmm.
Uulitin namin sa isang taon, sa Iloilo naman. So, meron kaming ginagawa mga programa na that would encourage and inspire students to come up with something out of one thing.
Mm-hmm.
Oo. Tapos meron kaming gagawin. Ang tawag namin, meron akong ginawa, ang tawag dun ay tweak it. No?
Tweak it.
Tweak it. Pero ang gagamitin namin yung mga local products sa Iloilo. So ipepresent namin yung next month doon sa mayor ng Iloilo at saka hihikayatin namin ang mga eskwelahan at saka mga guro at mga estudyante na makilahok doon sa ganong aktibidades. Pero kasi ang ginagawa ng YES ngayon at saka INEDA ngayon, uikot na kami sa buong Pilipinas para gawin itong mga to.
Mm-hmm. Oh. Parang di lang dito sa Metro Manila.
This is volunteer work. Oh, oh,
engage
mga
everyone.
Oh, oh. Oh. To engage everyone. Taking entrepreneurship course. Mm-hmm. And not hindi lang yon, nag-iimbita din kami ngayon ng mga ibang katulad na ginawa mo na naglagay ka ng mga arts at saka
engineering
business.
Different backgrounds.
Different backgrounds. Kasi may, nung nagkaroon kami ng exploratory research kasama si Jose Iloilo nung Abril, lumapit sa amin yung mga ibang estudyante na nursing. At saka nursing. Oh, at saka yung ibang kurso na ano nga naman daw ang gagawin nila sapagkat wala nang trabaho sa ibang bansa eh kaya lang sila kumuha ng nursing tsaka yung hospitality. Paano ngayon yun? Sa ano gagawin? Tapos may mga nakilala rin kami dun sa dalawang araw lang na yun, ano, yung mga seaweed farmers na puro kababaihan na tinutulungan naman ng St. Paul University. So nakipag-ugnayan kami, doon namin nakita na mayroong mga kailangan gawin. So ito yung gagawin natin para matulungan din sila sa kanilang mga pag-iisip. At siguro pwede na nating imbitahin kayo, Sir William, para Winston. Prince William. Parang prince, no?
Royal, ano? Royal blood.
Kasi kailangan namin ng mga ganyan para magkasama-sama yung mga
ecosystem.
Oo, ang synergy kung tawagin ng mga magagaling at mga mahuhusay na mga kabataan na mga ganyan.
Hindi niya pa dinagdag yung gwapo.
Gwapo? Chinito. Gusto natin yung mga chinito.
Ay, kayo ba, Chloe, Josh, nakapagsama na ba kayo sa isang technology bootcamp or technopreneurship bootcamp?
Busy tayo. No?
Wala.
Hindi pa kayo naka... So, dapat...
Kami nag-organize, pero hindi sila makasali. Kasi busy.
Kayo pala nag-organize.
Oo, nag-organize. Ah, okay.
So, anong experience nyo? Kasi mga kaklase nyo rin ba ito? Schoolmate, yung mga sumali? UST and Miriam.
May bala kami sa UST.
Ang ano pa lang po namin is nung nakaraan nga po sa Intramuros.
Sa Letran po.
Intramuros.
Ang paggamit lang po yung sa ano, yung gamit ng mga gamit pang kusina, yung mga, yung ganung ano lang po, hindi pa po yung masyadong talagang technology-based na mga ano eh, competition.
Kung ba pagluluto na butsam.
Opo, mga ganun.
Pero ang kaigihan doon ay yung proseso ng pag-iisip. Kasi naglalagay kami ng mystery ingredient. Tapos, ayusin nila yon. Kung paano mo mapapasarap o ma-enhance o kung paano gagawin mo, maglalagay kami ng secret ingredient at kung sino mananalo doon. Nakakatuwa naman.
Para lumabas yung kanilang ingenuity, no? Creativity.
Lagi kaming may mystery.
Innovation na gagawin.
Yeah, ito lang nabasa ko, no? Kasi lahat ng element, parang kasama talaga sa elemento ng entrepreneurship, saka technopreneurship, yung risk-taking, ano? Paano ba na ituturo yung risk-taking? Parang hirap yata. Ang hirap yata ng ituro 'yun.
Mahirap.
'Di ba? Paano mo ituturo 'yun bilang kasi, mga educator sa technopreneurship?
Kasi yung risk taking talagang ito na yung passion mo, ito yung buhay mo eh. Talaga isusugal mo kung meron kang pinaniniwalaan at gustong-gustong gawin, 'di ba?
Yeah, but,
that's one. That's only one.
And that's why, actually, kung titingnan mo sa Silicon Valley, why they are so successful there, it's because of the matured ecosystem there, na parang sa kanto lang, may investor ka na mamimit. Dito,
maghahanap ka pa.
Talagang,
talking about investor, meron kaming ginawa, ito lang, kamakailan lang. Meron palang Philippine Venture Capitalist Association sa AIM. Sa AIM. So, dinala namin ng taga-UST, taga... College of St. Benil at saka Miriam. So, nagpunta kami doon. Dinala ko yung mga bata. Kami nakikipag-ugnayan sa mga guro sa Lasal at saka sa UST para magkasama-sama sila. At nanood kami. At meron. Meron palang mga ganyan. At matutuwa ka dahil pagkatapos nung pag ikaw ay nakapag-present ng pitch ng iyong ilang minutes lang? Four minutes and 30 seconds. And 30 seconds. Ganun ka-ikse.
Matagal yun. Kailangan mong sabihin. 3 minutes lang kaya kami.
ganun ba? Pa-iksean pala.
4.5 minutes. Basta kailangan... At
tinatanong elevator pitch, no? Pero elevator ganyan. Pitch ang alam ko.
1 minute pitch. Lang ang elevator pitch.
Ang elevator pitch, 1 minute.
Oh, 60 seconds.
Tinawag kasi elevator pitch yun kasi hinahabol mo yung CEO sa elevator. Yung ganun lang kaigsi yung time niya para ka mag-paliwanag, no? Saka ibenta mo yung idea.
So doon na-expose yung mga ilang bata at matutuwa ka.
Pero sa bootcamp namin, ginawa nila.
Okay,
sila na nag-pitch, di ba?
Parang workshop yeah, ba yung bootcamp?
Yeah, it's a workshop and then they pitched to the investors na kagad. Para kasi we also invite.
Para ito yung bootcamp, parang ito yung mga nakikipapanood natin sa TV, yung mga mentorship sa singing, mga talent show, ano?
Oh, pero no? Tech ito.
Ito tech, yes. Technology-based. At saka business, no? You have to create your own business.
How do you earn from that?
Based. Kompleto talaga ito. Kompleto talaga ito. Hindi ito parang laro lang or school project. Talagang pagkatapos nito kailangan meron ka ma-produce na business.
Yeah, prototype. Yeah.
Ah, pati prototype kasama. Yes. Paano kung service? Pwede rin ba
pwede
ito?
Din,
but it's not scalable if service.
Pero wala bang pag-asa pagka service based company yung gusto mong ibuksan?
Not that juicy, not that...
So talaga manufacturing talaga.
Unless,
manufacturing.
Yung service mo, can go viral.
Yes.
Kung marami.
So, IT-based na service.
Maaari.
Kasi, di ba, yung BPO, wala bang pag-asa kung mag-ano sa bootcamp?
Okay, people saying, we are saying it's an easy money to go BPO, but the HR alone is really a headache.
Oh, okay.
But you need to have a good HR.
Ayun. So, yun ang involvement ni Prof. Winston. So, nagkaroon siya ng experience with the technology bootcamp, no? Technopreneurship
so,
bootcamp.
So, umikot na kami with IdeaSpace. We went to UP. So, first is MAP1, then Ateneo, UP, Lasal.
Sila, yung school na yan, mabibilang mo mga 4 or 5 lang. UP, Lasal, Ateneo. Kaya narito yun eh, mas Mapua. Basta,
but there are some aspiring technopreneurs who's talking to us now and they want to have it in UST.
Meron ba kayong mga members sa YES na naging bahagi nung idea?
Wala pa. We could coordinate with you.
Or yung technology. Sa YES, yung YES. So pagkakataon nito, no, para makasama din siguro
sama
yung
natin. YES. Pwede natin gawin sa Iloilo. Okay. Kaya ba natin?
Actually, IdeaSpace now is, they want us, I'm with JCI Manila also.
Oh, kasi napupunta kayo chamber. Ng medium, noon, yun yung business plan competition.
Yes.
That masali was before, kami. Yeah. Pero ang usually ang mga nanalo yung may mga social impact.
Yeah.
Usually
social impact.
Katulad nung nanalo kami sa pero sa bida yung meron kaming estudyante na kasi siya Olympic swimmer pero siya yung representative ng Philippines kaya super galing niya. Tapos gumawa siya ng school, swimming school for the challenged children, mm-hmm. and tsaka yung mga senior citizens.
Parang social entrepreneurship.
Who needs, parang ganun. Who needs swimming as one of the therapy. Mm-hmm. So yun yung mga ganun. Nanalo siya. Yeah. Uh-huh. May mga social impact.
Mm-hmm. So yun ang mga karamihan. Mm-hmm. So sa meron din ba tayong classmate Winston mga business plan competition na pinaplano?
Yeah, actually JCI Manila alone we have boot camps for restopreneurship for restaurant.
Restopreneurship.
Yes. We're doing that now and then we have for hot cherry. We have poultry. Marami. We have actually kasi
pwede bang seaweed? Kasi
yeah. We have din actually.
Yung seaweed kami, kasi napunta
because
kami
of the technopreneurship.
Dragon fruit. Oh. Meron silang ilang hectare.
Nagbebenta po kami ng dragon fruit.
Meron siya orchard.
Okay. So, kailangan talaga connection, no? Mm-hmm. Networking. Ayun, so medyo kapusta tayo sa oras. Last segment na ito. Ito na yung pagkakataon natin para mag-plug. Alam ko, lahat tayo, ang daming gustong i-plug, no? Medyo unahin muna natin mga bata. Oh, meron kayong gusto i-plug sa, yes, mga ano nyo, projects nyo, no? Projects sa school, sa UST, tsaka sa Miriam.
Unahin ko muna po yung sa yes. Please support and be a member of yes if you want to be a good entrepreneur. Please join yes. Then, second po, yung business.
Kasi Eneda.
Then, yes, Eneda po pala. Then, supportan niyo rin po. Sa Eneda, mga teachers, you know, if you want to be a good professor, please join Eneda po.
Dapat.
Then, sunod, please support our business, Fruitway, your 100% way to be healthy. So, nasa Pasay area po kami sa May Senate. Then, please support Society of Tamasan Entrepreneurs. Please follow us on Twitter. Thank you.
Ayun. Ikaw, Chloe.
Ayan, sa amin naman po, magkakaroon po kami ng in-campus bazaar ngayong September. Tapos sa October po, buong buwan po kami sa Robinson's Galleria. Mm-hmm. Yung batch po namin, Entrep Corner po, sana po supportahan po nila.
Yun, very good. Sa mga batang to, daming gimmick, no? Daming mga, ang tawag dito, mga sideline, talagang entrepreneurship. No, entrepreneurship talaga.
Nagbenta rin po pala kami ng dessert. Nagdi-distribute din po kami ng fruits, dragon fruit, and lahat po ng local fruits para to help the local farmers po.
Ah, okay. So magandang initiative from a student like Josh. Okay. So si Ma'am Gatch, yung meron kayong gustong i-plug.
Ako naman ay hinihikayat ang mga guro na nagtuturo ng entrepreneurship na mag-sumali sa Eneda.
Mag-miyembro,
no? Sa Eneda. At sa susunod na taon, sa February 2013. Nakalimutan ko yung pecha.
February 8, 9, 10, 11.
Sa Iloilo. Annual conference at iniinaayos na namin at magkakaroon kami ng bootcamp dahil sa ating panahon ngayon. Tutulungan tayo. Actually, meron na kaming ginawa pero syempre, mas maigi kung ito meron tayong ka-Voltes 5 dito.
Supporta. Ayun, si classmate Winston.
Okay, on behalf of JCI Manila, we have an event also. We called it Entrep Summit. Mm-hmm. Entrepreneur Summit this coming September 15 in AIM. Mm-hmm. Yes, the topic will be more of a family entrepreneurship.
Last time po sa MOA.
Okay.
Yes, MOA last time is about retail. And then the technopreneurship before. Yeah. This is the fifth one. Yeah. And then I as a technopreneur, we are starting up a social e-commerce platform called Buluka.
Ano yun?
So, Buluka.
Ano ibig sabihin?
Buluka.com. Hmm. So if you want to put up your business and you don't have a website, kasi mahal di ba magpagawa?
Yeah.
Sa amin, 3 clicks lang. Yari na, mayroon ka ng website. And then your customer could follow you. So automatically, pag may announcement ka, may bago kang product, alam ka agad ng customer mo. So the probability of having a sale is higher. Buluka.com.
Talagang technology so, based. Yes, technopreneur si Prof.
So what we're trying to do here is turning the like into buy.
Wow.
Diba? Hindi lang hanggang like.
Oo,
di ba? Hanggang like lang.
Hanggang
buy. Conversion.
Mako-convert siya into sales. Yep, yep. Yung likes. Mm. Nagpadala ng Facebook message sa akin si Prof. Riza Valdez. regards daw. Kumusta daw?
Kumusta tapos, din?
gusto niya magpa-member ng INEDA.
Oo, okay.
So, meron na tayong instant reply coming na, from our listeners.
Kunin mo nga.
Okay, so isa na namang edisyon ang natapos dito sa ating That's Entertainment, no? Sa pakikipagtulungan ng DZUP at ng UP Institute for Small Scale Industries. Muli po ako po ang inyong lingkod, si Ian De Vera. At tayo po'y magkita-kita pong muli sa susunod na Biyernes, no? At meron na naman tayong mga iba't magaganda at magwapong mga guests sa susunod na Biyernes. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Sa inyo ng Institute for Small Scale Industries at DZUP. Ito ang That's Entertainment!